Assalomu alaykum qadirdon. Uzoq ajdodlarimiz yerda oyoq yalang yurishgan. Ular buning foydasini bilishgan va mo'jizaviy ta'sirini boshdan kechirishgan. Ko'pchilik zamonaviy kishilar esa yerga kir narsa sifatida qarashadi. Ular bu kirda organizm uchun yordam beradigan o'simliklar o'sishini unutadilar. Bolalar sun'iy qoplamali maydonchalarda sayr qilishadi. Kattalar esa oyoq kiyimsiz yurishni odobdan emas deb hisoblaydilar. Shunday qilib, noto'g'ri fikrlar paydo bo'ladi. Tug'ilishi bilanoq chaqaloqlar maysa ustida yurish hissi qanday bo'lishini his eta olmaydilar. Ular sayyoramizning energetik maydonini sezishmaydi. Sayyoramiz manfiy zaradlangan. Shuning uchun yalang oyoqda sayr qilganimizda manfiy elektronlarni singdiramiz. Bu esa tanamizni manfiy zaradlangan holatini qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu holat quyosh va ichimlik suvini ichish kabi foydali.
Bundan tashqari, bu kabi taomillardan keyin uyqu yaxshilanib, og'riqli hislar kamayar ekan. Ayrim kasalliklar uchun ham davo bo'ladi. Nafaqat tuproq va maysa, balki xonadagi pol ustida ham oyoq yalang yurish mumkin. Bu zo'riqishni olish, asab tizimi funksiyasini tiklash, og'riqlarni kamaytirish, shuningdek, yurak qon tomir kasalliklarida mustaqil yordam ko'rsatishdagi a'lo ekologik strategiyadir. Oddiy qilib aytganda, bunday sayrlarni odam organizmi va salomatligi uchun eng foydali narsalar. Masalan, musaffo havo, toza suv, quyosh, foydali mahsulotlar va sport kabilar qatoriga kiritish mumkin. Endi siz ham aynan shunday sayrlarni amalga oshirasizmi? Tadqiqotchi olimlarning aytishicha, oyoq yalang yurishning foydalaridan ko'z yumib bo'lmaydi. Tuproqqa oyog'ingiz tegishi bilanoq yerdagi salbiy elektrolitlarni so'rib oladi. Buning natijasida kundalik kortizol ritmi me'yoriga keladi va bir me'yordagi bioelektrik muhit paydo bo'ladi.
Boshqacha qilib aytganda, yer bizga ijobiy inomlarimizni bir maromda ushlab turishga va oyoq yalang yurganimizda salomatligimizni ko'p tomondan yaxshilashga yordam beradi. Masalan, oyoq yalang yurish uyqusizlikdan xalos qiladi. Dunyo olimlari tomonidan o'tkazilgan PubMed tadqiqoti shuni ko'rsatdiki, bu odat fiziologik jarayonga ta'sir o'tkazib, tinchlanishga yordam berar ekan. Bunday tajribada ishtirok etgan odamlarning uyqusi yaxshilangani ma'lum bo'ldi. Sababi, yerda oyoq yalang yurish kechki uyqu ritmini bir maromga solib, ichki hissiyotlarni boshqarar ekan. Oyoq yalang yurishning yana bir foydasi bu qon bosimini me'yorga keltirish. Yaqinda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, oyoqlardagi nervlar oyoq yalang yurganda faollashgan. Bu esa o'z navbatida stressni kamaytirgan. Stress qon bosimi oshishining asosiy sababchisi bo'lgani uchun oyoq yalang yurish qon bosimi pasayishiga sabab bo'ladi.
Inson tanasi quvvatga muhtoj. Bu quvvat esa oyoq yalang yurganda tabiatning o'zidan olinar ekan. Shu sabab qachonki o'zingizni ona tabiat bag'riga otganingizda, tanangiz o'ziga kerakli quvvat bilan to'yinadi. Bunday zamonaviy, har tomonlama qobiqqa o'ralgan davrimizda vaqti-vaqti bilan oyoq yalang yurib turish sog'ligimiz va tabiat bilan uyg'unlikda samarali hayot kechirishimiz uchun foydali. Yana bir foydali tomoni to'g'ridan-to'g'ri oyoqlarimiz bilan bog'liq. Yalangoyoq yurganimizda tana vazni oyoqlarga bir maromda tushib, bu oyoqlar mexanikasini yaxshilab, to'piq paylari va mushaklariga yordam beradi. Oyoq mushaklarini mustahkamlaydi. Endi oxirgi masala. Xavfsiz yerlarni tanlash masalasi qoldi. O'zingiz bilganingizdek, oyoq yalang yurishni albatta oyoq ostiga shikast yetkazmaydigan joylardan, tuproq, maysali yoki mayda shag'al va toshli joylardan boshlash kerak. Imkon qadar tanangiz ijobiy foyda olish muhitini tanlang. Salomat bo'ling.